și jumătate în subsolul izolatorului de anchetă al direcției principale crimă organizată de pe strada Bucuria, apoi o săptămână în secția de reanimare a spitalului numărul 3 din Chișinău, apoi câteva săptămâni în spitalul închisorii din Pruncul.
Spune Oleg Krasnov, jurnalist la o publicație de limba rusă, care a fost reținut și s-a aflat mai mult timp pe durata anchetei în detenție provizorie. El continuă.
Vreau să spun câte ceva despre condițiile de detenție preventivă. Pentru prima dată am fost scos la plimbare peste 10 zile de la data la care am fost închis. În cameră și zi și noapte este o luminiță obscură care aproape că nu-ți permite să deosebești culorile. Este un miros insuportabil. Totul este orientat spre distrugerea personalității. Legea noastră internă, ca să nu mai vorbim de normele internaționale, spune că fiecare persoană reținută are dreptul la o plimbare de o oră. Legea mai spune că în cameră trebuie să fie un geam, aerisire și mai spune că omul are dreptul să corespondeze cu rudele și cu avocatul. La noi însă este interzis să ai pix și hârtie.
Oleg Krasnov spune că el personal nu a fost supus torturilor de către polițiști și gardieni, însă starea sănătății sale s-a înrăutățit ca urmare a condițiilor de detenție.
Pe colegii mei de cameră îi băteau permanent. Unuia dintre ei i-au distrus tălpile. S-au inflamat și el nu se mai putea încălța. Să-i bată pe reținuți cu bastonul de cauciuc peste tălpi este o distracție favorită a polițiștilor.
Avocații estimează că fiecare a doua persoană reținută și suspectată de comiterea unei infracțiuni este torturată de poliție pentru smulgerea depozițiilor. Statistici oficiale în acest sens nu există. Este cunoscut doar numărul de petiții depuse la Ministerul de Interne în fiecare an de către oameni care spun că au fost maltratați de polițiști. În anul 2002, la Ministerul de Interne au fost depuse 2500 asemenea petiții. În plus, organizațiile de apărare a drepturilor omului înregistrează în fiecare săptămână de la 2 până la 4 plângeri. Reprezentanții structurii locale a Organizației Internaționale Amnesty International, care au susținut astăzi o conferință de presă, declară că numărul victimelor torturii crește din an în an în Republica Moldova. De asemenea, ei spun că o situație similară este în majoritatea țărilor din CSI. Avocatul Veceslav Țurcan, un membru al organizației Amnesty International, consideră că o cauză a amploarei aplicării torturii în Republica Moldova este faptul că polițiștilor li se cer indici înalți de descoperire a infracțiunilor. Astfel, poliția, potrivit lui Veceslav Țurcanu, atunci când nu găsește adevărații vinovați, reține persoane nevinovate și, aplicând diferite forme de tortură, le face să recunoască crime pe care nu le-au săvârșit. Veceslav Țurcanu.
În ce condiții lucrează poliția? Doar pur și simplu de sus le dau niște indicații. Cât mai repede să fie descoperite infracțiunile, dar uite, alt moment foarte important. Nu sunt asigurați din punct de vedere tehnic, pur și simplu mă le dau indicații cât mai mult crime descoperite. Cum? Sigur cu aplicarea torturilor, cu încălcarea violarea drepturilor fundamentale. Cât de bine legislația să nu fie schimbată, eu sunt convins că o să fie schimbat și mai departe. Și procedura penală, și codul penal, și codul civil și altele legi. Problema e alta. Modalitatea de gândire nu se schimbă. Una. A doilea, specialiștii viitori care învață la facultățile de drept nu sunt educați în perspectivă când vor lucra ca juriști, ca să respecte toate drepturile fundamentale cetățenilor. Deja de azi vor le da o lecție destul de dură la studenți, inclusiv și la Academia de Poliție. Pur și simplu, dacă nu iei și nu dai mită, nu dai sesiune, nu dai examenul. Mai departe, ce specialist noi primim când el absolvă universitatea? El deja știe că dacă nu încălzi legislația, nu o să biră, nu o să ocupi un post, nu o să ai o perspectivă pozitivă. E o tendință destul de gravă.
Spune avocatul Veceslav Țurcanu. Juriștii au criticat de mai multe ori noul cod penal al Republicii Moldova pentru faptul că, spre deosebire de alte țări, în el nu a fost inclusă noțiunea de tortură și, respectiv, nu au fost stabilite sancțiuni pentru aceasta. Astfel, dosarele referitoare la aplicarea torturii sunt clasificate după articole ce se referă la abuz de serviciu sau la provocarea leziunilor corporale. Solicitată de Europa Liberă să ne ofere date despre cazurile în care poliția aplică tortura asupra persoanelor reținute, Procuratura Generală ne-a răspuns că nu dispune de o asemenea evidență, însă recunoaște că există asemenea cazuri. În Republica Moldova funcționează deja de 3 ani un centru de reabilitare a victimelor torturii, intitulat Memoria. Aici sunt supuși procedurilor de reabilitare medicală și psihologică oameni care au îndurat torturi fie în timpul regimului comunist sovietic, fie au fost traficați, fie au fost maltratați de poliție. În afară de asistența pe care o primește la centru, unul dintre beneficiarii centrului Memoria, Vasile Țurcanu, pensionar care a fost deportat, spune că victimele torturii nu beneficiază de nicio altă asistență din partea statului.
Asta este dureros, că nici copilăriei nu a fost, spune că mi-a lipsit. Să ne pătrânesc tot aceeași, nimic nu ne-a dat. Și dureros, că atâția ani acolo, vă 7 ani, ceva, 4-8 ani de zile acolo, chinuiți. Trebuie să ne puiți pe noi, bă, că am fost ridicați, mai mă, ca ori veterani de război, ori oamenii care represați, să ne fie și nouă impozit, ceva și nouă ligoate, ceva.
Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Violență, fraudă, denunțuri. Acestea sunt câteva din infracțiunile comise de militari și judecate acum de Procuratura Militară de la Bălți, relatează Eugen Rusciuc.
Statisticile Procuraturii Militare din Bălți denotă o creștere bruscă a dosarelor intentate soldaților și ofițerilor pentru comiterea relațiilor în afara statutelor militare. Procurorul militar, locotenent colonelul Ion Roșca, spune că relațiile în afara statutelor militare dintre soldații în termen, dar și dintre ofițeri, trezește îngrijorarea instituțiilor ce supraveghează respectarea ordinii în unitățile militare.
Dacă anul trecut noi am avut doar câteva parcursul întregului an. Acum noi am depășit cifra anului trecut și dacă mergem cu așa ritmuri până la finele anului, apoi noi o să ajungem, o să batem toate recordurile privitor la această categorie de infracțiuni.
Mai mult de jumătate din cazurile de relații în afara statutelor militare au fost comise în prima jumătate a anului de către ofițeri, afirmă locotenent colonelul Ion Roșca.
Din cele 7 cazuri de relații nereglementare pornite de către Procuratura Militară Bălți în această perioadă de timp, 4 sunt comisii de ofițeri. În general, în privința ofițerilor în cele 6 luni, de către noi, colaboratorii operativi Procuraturii Militare, au fost pornite 6 acțiuni penale în privința ofițerilor. Tot în rândul militarilor avem o infracțiune de denunț calumnios. Deci n-am avut până acum în practic asemenea cazuri. Dosarul a fost, în mod operativ, a fost soluționat de ferii justiției militare și astăzi există sentință de condamnare deja acestor militari pentru denunț calumnios.
În statisticile Procuraturii Militare din Bălți sunt înregistrate și 4 sustrageri din patrimoniul militar, dintre care una în proporții deosebit de mari. Este vorba de un caz de escrocherie în sumă de circa 50.000 de lei, care a fost comis de către un ofițer ce deținea o funcție de răspundere. Iată ce ne-a relatat în context adjunctul procurorului militar din Bălți, capitanul de justiție, Iurie Caraman.
Este vorba de săvârșirea infracțiunii, deci de însușirea avutului în proporție deosebit de mare, articolul 195 alineatul 2 cod penal, de către o persoană cu funcție de răspundere, ofițer al Armatei Naționale, care pe parcursul anilor 2002 anul curent, prin escrocherie, a însușit sume mari de bani, respectivul risc o pedeapsă sub formă de închisoare de la 10 la 25 de ani, privațiune de dreptul de a ocupa anumite funcții și pe un termen de la 2 la 5 ani.
Vom preciza la final că pe parcursul anului 2003, Procuratura Militară din Bălți a înregistrat circa 40 de infracțiuni comise de către ofițeri și soldați în termen. Din Bălți, Eugen Rușciuc, pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu extinderea Uniunii Europene, problema protecției minorităților revine și ea în actualitate, printr-o inițiativă, așa numită inițiativă de la Bolțanu. Este vorba de un grup de experți ai Uniunii, preocupați experții de pericolul ca noua Uniune, Uniunea extinsă, să renunțe la politica activă în promovarea drepturilor minorităților, relatează Victor Eschenazi Moroșan.
Inițiativa intitulată Declarația de la Bolțano este menită nu numai prezervării unor culturi pe cale de dispariție, dar și ca o tentativă de a ameliora viața celor minorități aflate adesea astăzi în centrul unor controverse, cum este cazul comunităților musulmane din Europa sau al populațiilor Roma și Sinti. Grupul celor 16 experți a cerut șefilor de state și guverne din țările Uniunii Europene să ia măsuri pentru îmbunătățirea protecției minorităților și a diversității culturale. Ei observă, pe de altă parte, că intrarea celor 10 noi state în Uniunea Europeană a modificat datele problemei și că nu mai există același proces de monitorizare a respectării drepturilor minorităților ca în perioada precedentă. Raportorul grupului de la Bolțano, Gabriel von Togeburg, declara în acest sens:
There are two reasons why one has to push for.
Există două motive pentru care e necesar să se facă presiune în direcția menținerii diversității culturale și etnice în interiorul Uniunii Europene. Cel din tâi îl constituie faptul că de la întâi mai încoace, odată cu extinderea Uniunii, va fi nevoie ca problemele protecției minorităților să fie tratate altfel decât înainte. În caz contrar, dacă statele membre decid printr-un consens să aplice o politică inactivă pe acest plan, Uniunea Europeană va face pași înapoi. Cel de-al doilea motiv l-ar constitui dezbaterea prezentă a proiectului de Constituție Europeană, declarația de la Bolzano cerând introducerea unor prevederi suplimentare în textul legislativ. Premizele par să fie pozitive, președinția irlandeză a Uniunii Europene anunțând la 13 mai că ar exista un consens larg pentru introducerea protecției minorităților pe lista de valori fundamentale a Uniunii Europene în articolul al doilea al Constituției. Dar declarația de la Bolzano merge mai departe, solicitând inserarea unei clauze în Constituție care să permită acțiuni specifice la nivel național. Sarcina nu este ușoară în măsura în care este vorba de aproape 50 de milioane de oameni, aparținând la circa 150 de grupuri minoritare din diversele state ale Uniunii, care nu tratează întotdeauna după aceleași criterii minoritățile lor.
Mulțumesc, Victor Schinazi Moroșan. Polonia este una din noile membre în Uniunea Europeană, o țară care a trecut de curând printr-un greu, îndelungat, dar foarte interesant proces de reconciliere. Valeriu Cață a stat de vorbă la Chișinău cu ambasadorul Poloniei, Piotr Marciniak.
Poșa, țibier, principie, ana...
Trebuie să menționez că Polonia este astăzi o țară în principiu monoetnică, cu o majoritate națională covârșitoare. Este o situație foarte diferită de cea din perioada interbelică, când Polonia era un stat multinațional, în care minoritățile jucau un rol foarte important, atât din punct de vedere numeric, cât și în ceea ce privește activitatea acestora. După cel de-al doilea război mondial, Polonia a devenit, ca urmare a mai multor cauze, o țară practic monoetnică. Polonia și-a lăsat foarte mulți conaționali în afara granițelor sale actuale, minoritatea poloneză fiind astăzi destul de numeroasă în Letonia, Belarus sau Ucraina. Așa că obiectivul nostru îl constituie astăzi mai degrabă colaborarea cu polonezii din alte țări decât problema minorităților etnice din Polonia. Din acest punct de vedere, pentru noi a fost foarte important să creăm relații foarte bune cu vecinii noștri. Cred că în acest sens am obținut, după căderea comunismului, un important succes, depășind toate problemele noastre de ordin istoric. Avem astăzi cu aceste țări relații de prietenie de calitate. Dacă ar fi să vorbim însă despre minoritățile din Polonia, trebuie să menționez că avem totuși destul de mulți germani, ucraineni, bieloruși și letoni. Fiecare dintre aceste minorități își are particularitățile ei. Cred că am reușit să reglementăm relațiile cu aceste minorități fără mari probleme, cu toate că, de exemplu, relația dintre ucraineni și polonezi rămâne puternic marcată de anumite evenimente istorice. O mare parte dintre ucrainenii din Polonia de Sud-Est a fost redislocată în anul 1947 în alte regiuni ale Poloniei, pentru că acolo existau forțe ilegale ucrainene care luptau pentru Ucraina independentă. E adevărat că Parlamentul polonez a adoptat o declarație specială prin care și-a cerut scuze pentru acest act, dar este totuși greu de depășit toate consecințele lui. Minoritatea ucraineană are particularitățile sale generate de aceste evoluții politice. Germanii, care trăiesc în majoritatea lor pe fosta graniță polono-germană, au în general condiții foarte bune de dezvoltare. Sunt singura minoritate reprezentată în Parlament de la bun început. Nici bielorușii și nici ucrainenii n-au reușit același lucru din diferite motive. Ucrainenii pentru că sunt dispersați, iar bielorușii poate pentru că sunt dezbinați în interiorul comunității lor. Problema minorităților etnice rămâne fără îndoială în permanență de actualitate, pentru că acestea au nevoie nu numai de susținere politică sau culturală, ci și de ajutor financiar. Condițiile de existență ale minorităților sunt oricum mai complicate decât cele ale națiunii titulare. Ați spus că polonezii au reușit să depășească resentimentele lor istorice. Cum au reușit să o facă și cum Polonia a reușit, după căderea comunismului, să depășească neînțelegerile anterioare, edificând în prezent relații foarte bune cu toți vecinii săi? A fost un proces de durată și asta pentru că depinde în foarte mare măsură de comportamentul elitelor, care trebuie să fie unul stabil pentru a reuși să-și formuleze un punct de vedere foarte clar. Procesul împăcării noastre cu Germania a început, de exemplu, cu mult înaintea căderii comunismului. A existat o cunoscută epistolă a episcopilor polonezi și germani, în care aceștia au declarat în numele popoarelor lor că iartă și cer iertare unii altora. Această epistolă a fost întâmpinată isteric de autoritățile comuniste, tocmai pentru că una dintre bazele guvernării presupunea menținerea impresiei unei permanente amenințări din partea Germaniei. Dar aceasta a marcat și începutul modificărilor de mentalitate. Au urmat contactele nemijlocite dintre elite, au apărut oameni care au depus eforturi considerabile ca aceste contacte dintre națiunile noastre să devină permanente. Foarte importantă fiind, în acest sens, vizita lui Willy Brandt în Polonia. La scurt timp după victoria Revoluției Anticomuniste a urmat întâlnirea cancelarului german și premierului Mazoveckii, care a reprezentat deschiderea simbolică a unei noi ere în relațiile polono-germane. Acestea s-au întâmplat la nivelul elitelor, dar sunt la fel de importante și întâlnirile dintre oamenii simpli. Atunci când a dispărut impresia amenințării, menținută artificial la nivel politic, oamenii au început să înțeleagă că toate temerile istorice pot fi depășite. Mult mai complicat s-au desfășurat și mai târziu au început discuțiile cu letonii și ucrainenii. Desigur, există destul de multe probleme pe care le tratăm diferit și astăzi, dar cred că este important că acest dialog a început, iar acum relațiile noastre sunt foarte bune, chiar dacă am avut în trecut multe neînțelegeri, dar și o istorie comună. Au fost reluate relațiile la nivel interuman și toate studiile sociologice arată că în fiecare an oamenii își înțeleg tot mai bine vecinii. Este foarte important ca aceasta să nu fie doar o decizie a politicienilor, ci să influențeze și comportamentul uman.
Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Piotr Marținiac, intervievat de Valeriu Cațăr. Protecția minorităților în cadrul Uniunii Europene va avea efecte pozitive și peste granițele actuale ale Uniunii. Și asta nu numai pentru că blocul pan-european este într-un proces continuu de extindere. Iată ce declara recent Europei Libere Sally Holt, expertă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
Stabilirea oricăror standarde pentru protecția drepturilor omului și ale minorităților este un lucru binevenit în general. Pe măsură ce Uniunea Europeană se extinde, acest proces este bun nu numai pentru Uniunea Europeană, pentru țările membre, dar și pentru țările învecinate cu Uniunea. Și evident, datorită procesului de extindere, numărul țărilor afectate pozitiv crește în continuu, declara recent Europei Libere experta OSCE.
Poate că aceste efecte pozitive se vor face resimțite cândva și la Cernăuți. Până atunci însă, cei care caută literatură în limba română, în librăriile din Cernăuți, caută în zadar, cum aflăm de la corespondentul Europei Libere, Vasile Răgățeanu.
Lipsa literaturii artistice în limba română în bibliotecile sătești și în librării îi îngrijorează foarte mult pe reprezentanții comunității românești din nordul Bucovinei. Dacă până în anul 1990 la Cernăuți exista librăria Drujba, Prietenia, care comercializa literatură din toate țările lagărului socialist, apoi odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, acest magazin a fost închis. Ținându-se cont de numărul mare de români trăitori în nordul Bucovinei, în acest magazin cel mai bogat era compartimentul de carte românească. La Cernăuți veneau să procure literatură artistică, științifică, dicționare, nu numai locuitori din regiune, dar și din Chișinău, Bălți și din alte localități din Republica Moldova. Întrebat de Radio Europa Liberă care este soarta cărții românești în nordul Bucovinei, scriitorul cernăuțean Vasile Tărățeanu, deputat în Consiliul Regional Cernăuți, a spus:
în momentul de față, niciunt-o librărie din orașul Cernăuți nu este pusă în vânzare literatură artistică în limba română. Cu părere de rău, situația acum în Ucraina independentă și suverană este cu mult mai rea decât în perioada când exista Uniunea Sovietică. Pe atunci, la Cernăuți exista o librărie, așa zisă, Drujba, Prietenia, o librărie în care existau rafturi întregi cu literatură în limba română, literatură în limba germană, literatura în limba poloneză și în alte limbi ale popoarelor din Europa. În momentul de față, nu există o asemenea librărie la Cernăuți, unde putem procura literatura în limba română. Am făcut diverse demersuri și eu ca deputat, dar nu numai eu, ci și conducerea Societății pentru Cultura Românească Mihai Eminescu, din primii ani de existența ei, au făcut demersuri către conducerea orașului Cernăuți să deschidă o librărie de carte românească. S-a luat o decizie de a deschide o librărie cu titlul Luceafărul.
Astfel, în capitala istorică a Bucovinii a și fost deschisă librăria Luceafărul, numai că fără literatură în limba română. Ba și mai mult, după un timp nu prea îndelungat, firma Luceafărul de pe frontispiciul librăriei a fost scoasă și aruncată sub un zid, iar în locul ei a reapărut firma de cândva Knighi. Zilele acestea, la o consfătuire ținută la Direcția pentru Politica Informațională și Presă a Administrației Regionale de Stat Cernăuți, paralel cu alte chestiuni, a fost abordată și problema restabilirii comercializării literaturii în limba română de către librăria Luceafărul, librărie care de facto nu există. Vasile Tărățeanu.
În librării nu avem cărți, în librării de asemenea nu se vinde nici o revistă din Republica Moldova, din România. Astfel, noi suntem într-un fel rupți de matricea ferească a existenței noastre, cea românească. Astfel se vor crea premisele unei mai ușoare asimilări a noastre ca populație română.
Și cum apreciază situația oamenii de pe străzile din Cernăuți? Văd ei vreo soluție? A întrebat colegul nostru Vasile Regățean.
Bună ziua! Cunoașteți limba română?
Da, este limba mea maternă.
Spuneți-mi, vă rog, de unde procurați literatură în limba română? Se găsește în magazine, în librării?
Soarta cărții românești în regiunea Cernăuți este jalnică, fiindcă vestita librărie Drujba, care a funcționat foarte bine în anii 70-80, nu mai este, iar librăria Luceafărul, care a fost deschisă la sfârșitul anilor 80, nu are cărți în limba română. Situația poate fi soluționată în felul următor. Trebuiesc încheiate contracte între realizatorii cărților în limba română din Moldova, Ucraina și România. După câte știm noi, în Moldova și în România este o populație ucraineană care are nevoie de cărți în limba ucraineană. Deci, prin acest schimb, Ucraina se aducă în Moldova și România cărți în limba ucraineană, iar partea română și partea moldavă cărți în limba română. Cred că am avea de câștigat și ucrainienii din Moldova și România și românii din Ucraina. Pe această cale se poate soluționa și problema presiei românești, căci ziarele de Chișinău nu sunt citite la Cernăuți, nici cele din România.
În regiunea noastră se simte lipsa literaturii românești și pentru a face rost de o carte, deseori suntem nevoiți să plecăm în România sau în Republica Moldova, în Chișinău. Nu-și vreau să amintesc aici despre profesorii de la școală unde literatura aceasta complet lipsește.
Îmi pare rău de situația care s-a creat în Cernăuțul nostru. Tineretul nu are posibilitate să citească literatura contemporană, literatura modernă, în limba natală. Eu prefer să citesc literatura modernă. Îmi pare rău că nu sunt cărți de Paulo Coelho. Nu este destulă literatură, sau mai bine spus filozofie orientală, de care foarte mult se preocupă atât tineretul cât și generația mai în vârstă.
Și de unde faci rost de aceste cărți care te interesează?
De multe ori îmi procur asemenea cărți la Kiev sau în bibliotecă sau de multe ori chiar pe străzile Cernăuțului. Am mare noroc că tatăl meu are rude în Moldova, adeseori pleacă la Chișinău și din când în când îmi mai aduce câte o carte în limba românească.
Câteva voci de la Cernăuți despre absența literaturii în limba română. Reportajul a fost realizat de Vasile Regățean.
Mai mulți simpatizanți ai talk show-ului Hyde Park, împreună cu fostul moderator al acestuia, Oleg Brega, au continuat astăzi, pentru a patra zi consecutiv, greva foamei. Acțiunea de protest s-a desfășurat în apropierea postului municipal de radio Antena C, care difuza emisiunea acum un an. Protestatarii au afișat pancarte pe care scria, citez, dați-ne Hyde Park înapoi, jos cenzura, emisie sau demisia responsabililor de la Antena C. Relatează Elena Cioine.
Fostul moderator al emisiunii, Oleg Brega, a declarat pentru Europa Liberă că a recurs la această formă de protest, adică la greva foamei, pentru că nu vede cum altfel ar putea rezolva problema repunerii pe post a emisiunii sale.
Ne-a fost încălcat dreptul la informare corectă, echidistantă, din multe puncte de vedere. Ne-a fost luat un microfon care era al nostru, meritam. Nu trebuia închisă emisiunea Hyde Park. Am tot așteptat, am tot răbdat, am făcut proteste. Dacă am văzut că n-are efect, dacă am văzut că nu se schimbă nimic, dacă am văzut că atitudinea rămâne la fel de irresponsabilă, am recurs la o formă de protest mai extremă, parte nedorită și cu riscuri pentru sănătatea noastră. Dar alte variante nu vedem, alte soluții nu vedem.
Oleg Brega a mai spus că unul dintre protestatari, Anatol Grabar, a renunțat la greva foamei din motive de sănătate. Brega a precizat însă că manifestanții nu vor renunța la proteste atât timp cât vor rezista fizic. În cazul în care administrația antenei CE nu va reacționa în niciun fel la acțiunea lor de protest, Brega a amenințat că ar putea lua exemplul represatului politic Gheorghe Briceag, care a declarat că se va autoincendia dacă autoritățile de la Bălți vor instala monumentul lui Lenin în centrul orașului. Iată ce a spus însă directorul interimar al postului municipal de radio Antena C, Vasile State.
Nu poate fi vorba despre reluarea emisiunii Hyde Park pe frecvențele Antenei C. Ceea ce face în prezent domnul Brega și simpatizanții săi nu sunt decât niște ambiții personale. Această măsură la care au recurs ei nu prea are vreun suport moral și nu este comparabilă cu ceea ce am făcut noi când am fost închiși.
Vasile Stat a adăugat că în grila de emisie Antenei C va apărea în curând o altă emisiune asemănătoare Hyde Parkului.
Vom pune pe post în cadrul emisiei nocturne o emisiune interactivă, Vox Populi, cu un moderator mai echilibrat. Este vorba despre Ion Enache, președintele Comisiei Naționale de Etică.
Antena aceea a suspendat difuzarea talk show-ului Hyde Park la 19 iunie anul trecut, conformându-se unei decizii a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin care i s-a cerut să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asista proliferarea prin intermediul acestui program a unor îndemnuri la violență, xenofobie și răsturnarea ordinii constituționale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Cintrân, Jurnal de Chișinău, cu Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce se ascunde în dărâtul acuzațiilor aduse de Smirnov Chișinăului, așa se intitulează editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine. O curioasă declarație făcută alaltei Rigor Smirnov cu ocazia revenirii sale de la Moscova, scrie Bogatu. Liderul separatist a spus în cadrul unei conferințe de presă că puterea de la Chișinău, pe fondul imitării procesului de negocieri, provoacă activ înrăutățirea situației pe Nistru. Războiul, avertizează șeful administrației de la Tiraspol, poate începe oricând din vina Chișinăului. Este simptomatică înverșunarea cu care atacă Smirnov Chișinăul. Este adevărat că el nu și-a ascuns niciodată atitudinea bănuielnică și chiar ostilă față de Moldova, scrie Bogatu. Acum însă se pare că Smirnov are girul Moscovei să tensioneze cât mai mult cu putința relațiile Chișinăului cu Tiraspolul. Nu e exclus să avem de face cu un scenariu ticluit în culisele Kremlinului, care își propune ca Moldova să compară în fața lumii ca un stat irresponsabil și imprevizibil. Tot Fluxul de mâine ne informează că, citesc, Departamentul Tehnologiei Informaționale a majorat de la 1 iunie taxele pentru unele servicii prestate populației. Taxa pentru înregistrarea căsătoriei în termen de o lună a fost majorată cu 160 lei, ajungând acum la 250 lei. Pentru înregistrarea căsătoriei în regim de urgență, 24 de ore, taxa constituie 7.000 lei. De asemenea, au fost majorate taxele pentru eliberarea diferitor certificate. Ziarul moldavskii Vedomosti de mâine inserează propunerile organizației International Crisis Group privind soluționarea conflictului transnistrian. Tot în moldavskii Vedomosti puteți citi un articol intitulat Apărătorii puterii scotocesc însertarele liderilor opoziției. Ziarul Staliță de mâine ne oferă amănunte despre întâlnirea primarului Chișinăului Serafim Urechean cu un grup de businessmeni italieni. S-a discutat despre posibila implementare a două proiecte. Unul vizează serviciile publice, altul selectarea și prelucrarea deșeurilor. Temele principale din săptămânalul Capital Market, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Gheorghe Mârzenco.
Cum se comportă economia națională acolo unde activează fondurile de investiții? Bănuim că nu e prea bine odată ce Parlamentul țării a inițiat reorganizarea lor. Așadar, conform legii de reorganizare a fondurilor de investiții, adoptată recent în prima lectură, până la 1 ianuarie se așteaptă o revoluție de moment în acest domeniu, desigur, în interesul acționarilor. Problema în cauză este abordată în comentariul inaugural al ziarului. În altă ordine de idei, Capital Market menționează rolul băncilor ca investitori de frunte pe piața de capital în Republica Moldova, o problemă examinată substanțial în ședința ordinară a CNVM. În timp ce crește produsul intern brut, avem dreptul să ne așteptăm la o viață mai bună, susține comentatorul Natalia Stercul. iar Mihai Colevciuc descrie istoria pieței de valori în Statele Unite ale Americii. Ca de obicei, este prezentă și pagina pentru investitori, unde sunt indicate ofertele la Bursa de Valori a Moldovei, precum și tranzacțiile bursiere și extrabursiere efectuate în ultima săptămână. Informație care poate fi găsită în original doar pe paginile ziarului Capital Market.
A fost publicistul Gheorghe Mărzenco de la Capital Market. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu prerevista presei se încheie și emisiunea noastră de astăzi, Ora Moldovei. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun